на денешен ден во музичката историја.
1 декември. На денешен ден 1934 година во Филаделфија е роден пејачот Били Пол. Негов најголем хит е песната Me and Mrs. Jones, која е продадена во милион копии.
Me and Mrs. Jones.
Први декември 1945 година во Петерсон е родена Бити Мидлер. Таа ја доби наградата Греми за најдобар нов изведувач во 1974 година. Нејзини најголеми хитови се песните продадени во милиони копии Wind Beneath My Wings и From a Distance. Во 1979 година е номинирана за Оскар за The Rose. Играше во филмовите Outrageous Fortune, Down and Out in Beverly Hills и Beaches. На денешен ден 1957 година Buddy Holly и The Crickets ја изведоа That Will Be The Day во ТВ шоуто на Ed Sullivan. Во истото шоу Сем Кук ја изведе песната You Send Me.
Darling, you send me.
1 декември 1960 година Тини Дол од Боби Дарин се омажи со актерката Сандра Ди. На денешен ден 1968 година за последен пат Дженис Джоплин соработуваше со Big Brother и The Holding Company. 1 декември 1972 година Марта и The Vandals за последен пат настапија во Детроит. На денешен ден 1982 година е реализиран албумот Thriller на Майкл Джексон. Ова е најдобро продаден албум во музичката историја со над 40 милиони копии. Први декември 1995 година некои од работите на Френк Синатра беа продадени на аукција за 2 милиона и 72 илјади долари. На денешен ден 1997 година на клиниката во Париз почина 89 годишниот джез виолинист Стефан Грапели. Беше вбројуван меѓу многуте виртуози на виолина.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.